რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ჯერ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა. შემდეგ კი მიკროფონს დაუთმობ კობა ლიკლიკაძეს. ის შემოგთავაზებთ თავის ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები. მოკლედ, უკრაინამ უარყო საქართველოს თხოვნა მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის შესახებ. რუსეთში პოლიცია შეიჭრა შოკოლადის ქარხანაში, რომელიც ეკუთვნის უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს კომპანია როშენს. შვეიცარიაში გრძელდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, შესაბამისი ვადის ამოწურვის მიუხედავად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. უკრაინამ უარყო საქართველოს თხოვნა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის შესახებ და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ 1 აპრილს გამოაცხადა, რომ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინაში მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელობს, არ გადაეცემა საქართველოს. გენერალური პროკურატურის განმარტებით სააკაშვილის ექსტრადირება იქნებოდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლების 1950 წლის კონვენციის დარღვევა. საქართველოში სააკაშვილს, რომელიც 2004-2013 წლებში იყო პრეზიდენტი, წაყენებული აქვს რამდენიმე ბრალდება. სააკაშვილი ყველა ბრალდებას უარყოფს. რუსეთში პოლიცია შეიჭრა შოკოლადის ქარხანაში, რომელიც ეკუთვნის უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს კომპანია როშენს. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ცნობით, დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლიპეცკში როშენის საწარმოს თანამშრომლები ამბობენ, რომ რუსეთის პოლიციის სპეც დანიშნულების რაზმის ომონის მებრძოლები და უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები დილის 8 საათზე შევიდნენ ქარხანაში. ყველა შეკრიბეს სააქტო დარბაზში და დაიწყეს საგამოძიებო ღონისძიებები. გასულ თვეში პოროშენკომ რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა, რომ ერევა ლიპეცკის საწარმოს გაყიდვის გეგმაში. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებული პირი ზაურ დადაევი უარყოფს ამ ბრალდებას და აცხადებს, რომ დანაშაული ზეწოლის ქვეშ აღიარა, არადა არც კი იმყოფებოდა მკვლელობის ადგილას. მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში დადაევმა 1 აპრილს თქვა, რომ აქვს ალიბით, მაგრამ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ მკვლელობასთან დადაევის კავშირი დასტურდება მისი თავდაპირველი აღიარებით, მოწმეების ჩვენებით და სამედიცინო ექსპერტიზით. სასამართლომ დადაევის წინასწარი პატიმრობა კანონიერად მიიჩნია. სულ 5 ადამიანი იქნა დაკავებული 27 თებერვალს მოსკოვში ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ. შვეიცარიაში განახლდა ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც წუხელ გავიდა მათ მიერვე დათქმული ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე ჩარჩო ხელშეკრულების მისაღწევად. სანაცვლოდ შემსუბუქდებოდა ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. ჩარჩო შეთანხმება, თუმას მიაღწევენ, გზას გაუხსნის 30 ივნისამდე საბოლოო ხელშეკრულების დადებას. დღეს ორმხრივი შეხვედრა გამართეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა, ხოლო დიპლომატები აცხადებენ, რომ მეტი სამუშაოა დარჩენილი რაიმე განცხადების გაკეთებამდე. იემენში სულ ცოტა 35 ადამიანი დაიღუპა რძის ქარხნის დაბომბვის შედეგად. ამასობაში გრძელდება გასულ კვირაში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით დაწყებული საჰერო კამპანია იემენში შიიტი ჰუთიტი მეამბოხეების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით 2014 წელს მსოფლიოში მკვეთრად იმატა სასიკვდილო განაჩენების რაოდენობამ. Amnesty International-ის დირექტორმა გლობალურ საკითხებში ოდრი გორანმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-თან საუბრისას თქვა, რომ გასულ წელს სასიკვდილო განაჩენების ყველაზე მკვეთრი მატება აღირიცხა ეგვიპტეში და ნიგერიაში.
The death penalty is not a deterrent to crime and terrorism.
სასიკვდილო სასჯელი არ არის დანაშაულისა და ტერორიზმის შემაკავებელი. არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც ასეთ მოსაზრებას გაამყარებდა. სინამდვილეში კვლევები, რომლებიც გაერომ ჩაატარა და მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ სასიკვდილო სასჯელი არ არის უფრო ძლიერი შემაკავებელი ვიდრე პატიმრობა. ასე რომ თავრობებს, რომლებიც ამ არგუმენტს იყენებენ, შეცდომაში შეჰყავთ საზოგადოება.
განაცხადა Amnesty International-ის წარმომადგენელმა. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის შეფასებით პროკურატურის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით ლეგიტიმური კითხვები რჩება. ეს მოსესრება გამოთქმულია ყოველწლიურ დოკუმენტში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ. ნანუაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ პროკურატურის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს რამდენიმე საქმესთან მიმართებაში, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეში. იუწყებიან ასევე, რომ კაბელების საქმის დღევანდელი წინასწარ სამართლოს ხდომა 15 აპრილისთვის გადაიდო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირა შეერთხელ ვაანალიზებთ საქართველოსა და მსოფლიოს ქვეყნების სამხედრო ძალების მშენებლობის მნიშვნელოვან მოვლენებს, საუბრობთ საომარი კონფლიქტების უხილავ მხარეებზე, წარმოგიდგენთ პოლიტიკოსებს, რომელთა ბრძანებითაც იწყება სამხედრო მოქმედეები და ვისაუბრებით ჯარისკაცებს, სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. მარტის ბოლოს საქართველომ უდანაკარგოდ დაასრულა ერთწლიანი სამშვიდობო სამხედრო მისია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა გამოცდილება შეიძინეს ქართველმა სამხედროებმა და რა კვალი დატოვეს მათ აფრიკის ამ ცხელ წერტილში.
ერთ შემთხვევაში ადგილობრივი პოლიციელი გადაარჩინეს სიკვდილს და მეორე შემთხვევაში ფაქტიურად ბავშვი გადაარჩინეს სიკვდილს, გამოსტაცეს სიკვდილს და ეს ორივე ჯარისკაცი დაჯილდოვებული იყო აი ამ უწყებრივი მედლით.
შემდეგ გავაანალიზებ, თუ რა ითქვა ახალი საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ 31 მარტს პარლამენტში წარმოთქმულ ყოველწლიურ მიმართვაში.
ახალი ეროვნული უშიშროების საბჭო არის უნიშნელოვანესი მექანიზმი, სამწუხაროა, რომ ამ საბჭოს ფუნქციონირებას ეკმნება ხელოვნური წინაღობა.
გაცემის ბოლოს კი რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ხასინ რადუევი გაიხსენებს მის შეხვედრებს ჩეჩნეთში დევნილობაში მყოფ საქართველოს პრეზიდენტ სვიად გამსახურდიასთან, რომელსაც 31 მარტს დაბადებიდან 76 წელი შეუსრულდებოდა.
На самом деле, в глазах Гамсахурдия я видел печаль. Это была безысходность, он понимал, насколько шатко его положение.
Гацима Дабколибис Солски Прагის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თავდაპირველად შემოგთავაზებთ საუბარს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური штаბის უფროსის მოადგილესთან პოლკოვნიკ რომან ჯოხაძესთან, რომელიც საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მყოფი ქართველი სამშვიდობის დამცველების კოორდინატორია. დიდი მადლობა ბატონო რომან, რომ გვერთვებით და მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ თქვენ როგორც გენერალური შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, უშუალოდ კურირებთ სამშვიდობო ოპერაციაში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს. რამდენიმეჯერ იყავით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი წელიწადზე ოდნავ მეტი ხანი იმყოფებოდა და ასრულებდა სამშვიდობო მისიას. თუ შეიძლება გავახსენოთ რადიო მსმენელებს, რა კი ეს მისია უკვე დასრულდა, ამ ასე ვთქვათ საბრძოლო ამოცანის ისტორიული მნიშვნელობა ქართველი ჯარისკაცებისათვის, კერძოდ სად იმყოფებოდნენ ქართველი ჯარისკაცები, რა მისია იყო, რა დავალება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მშვენიერებს, ბატონო კობა, დიდი მადლობა მიწვევისთვის, ასე ვთქვათ, დიდი მადლობა და დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომელიც ქართულმა ქვედანაყოფებმა ჩვენი შეერებული ძალების არსებობის მანძილზე შეასრულეს და ამ მისიას ალბათ უფრო მეტი დაშუქება ჭირდება, ამ მისიას და ამ მონაწილე ხალხს უფრო მეტი პატივისცემა ჭირდება. აქედან გამომდინარე მე გეტყვით, რომ ეს იყო არანაკლებ, ესე იგი, სრულ სპექტრის ოპერაციები ამ მისიის ამოცანა იყო ძირითადი, ესე იგი, თავდაპირველად ჩვენ ეს მისია დავიწყეთ 9 ივნის 2014 წლის, ჩავერთეთ ეგრეთ წოდებული ევფორის ევროკავშირის მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ქალაქ ბანგიში. ბანგი არის ცენტრალური აფრიკის დედაქალაქი და ჩვენი პირველი ამოცანა და მისია წარმოადგენდა საკვანძო ობიექტების დაცვას. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, სრულ სპექტრის ოპერაციას, მაგრამ საკვანძო ობიექტების დაცვას შედიოდა ქალაქ ბანგის აეროპორტი, შედიოდა პატრულირება, შედიოდა სხვა ოპერაციების სწრაფი რეაგირება, ეგრეთ წოდებული ჩეკპოინტების მოწყობა ქალაქ ბანგის ბანგის ტერიტორიაზე.
Рома, ты шелеба да азустет, эсэги, рато ико убралот сачиро ам сакванзе объекта бис тацо визган ико упрозустат сачиро, адган ик Центральной Африки Республика шарис алиан ртули ханзливи этникури да религиури да пириспиребас да амазец ту шелеба ро уамбо чуен сады усменец.
Могахсенებს რომ ესე იგი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რამოდენიმე წელიწადია უკვე მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი, ძირითადად დაპირისპირება რა თქმა უნდა არის რელიგიურ ფონზე, ესეთი ფონია რელიგიურ ფონზე დაპირისპირება, თუმცა მიმდინარეობს ჩვეულებრივი სამოქალაქო ომი, მიმდინარეობს ჩვეულებრივი კრიმინალური დაჯგუფებების შორის ბრძოლა და აეროპორტის დაცვა მინდა გითხრათ ეს იყო და რატო იყო ესეთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ამაზე უფრო მეტი სტრატეგიული ობიექტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა მისული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა და ბანგის აეროპორტის დაკარგვა ასე თქვა და ამოხებულებს ხელში გადასვლა იმას ნიშნავდა რომ ვერ მოხდებოდა ჰუმანიტარული ოპერაციების ჩატარება, ვერ ჩაფრინდებოდა ჰუმანიტარული თვითმფრინავები, ვერ მოხდებოდა ხალხის გამოკვება, ამას გარდა თვითონ ბანგის აეროპორტის ტერიტორიაზე ფრანგული მხარის მონაცემებით ცხოვრობს დაახლოებით 60,000-მდე ტოლვილი, რომელიც ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე რელიგიურ დაჯგუფებას მიეკუთვნება, აქ ორივე რელიგიურ დაჯგუფებას წარმოადგენს, თუმცა მშვიდობიანი მოსახლეობაა ძირითადად და ფაქტიურად ეს ბანგის აეროპორტი ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სტრატეგიულ ობიექტად. იყო მინდა გითხრათ რომ იყო საკმაოდ მძიმე ოპერაცია ბანგის აეროპორტის დაცვა, ჩვენ შეეროვნულ ძალებს წარმოადგენს ჩვენ ასეულს უწევდა დღეგამის განმავლობაში დაახლოებით 30-მდე ფენის ასე სხვა ციფრნავის მიღება, ალბათ სამშვიდობო ისე სამოქალაქო ციფრნავის მიღება და სამხედრო და ფაქტიურად შეიძლება თქვას ჭამას ვერ ასრებდა, მე თვითონ ვარ შესრულებული ჩემი ყოფნის დროს ჭამას ვერ ასრებდა ხალხი რომ და ძილს რომ დაუყოვნებლივ დასველიყო და აეროპორტის დაცვაზე უნდა ყოფილიყო.
საკმაოდ რუტინული საბრძოლო მისია ყოფინა რომან და იქნებ ესეც გავიხსენოთ უშუალოდ საბრძოლო შეტაკებების აღკვეთა თუ მოუხდათ ქართველ ჯარისკაცებს, თუ ქონდათ ასეთი საბრძოლო ამოცანაც მათ?
კი, ძალიან ბევრჯერ თვითონ ბანგის აეროპორტის ტერიტორიაზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამბოხებულები ცდილობდნენ შემოჭრას, ცდილობდნენ ტერიტორიის დაკავებას, ცდილობდნენ იერიშის მიტანას და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არსებულს უწევდა ბანგის აეროპორტის ამ ყველაფრის თავიდან აცილება. თუმცა მინდა გითხრა და ჩვენი სამხედროების სასახელოს უნდა ითქვას, რომ უმეტეს შემთხვევაში ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ჩვენ და საკმაოდ ძიმე შემთხვევა, უმეტეს შემთხვევაში თითქმის გასროლის გარეშე ხდებოდა ამ შემოჭრის ცდელობების ახვეთა და აეროპორტის დაკავების ცდელობების ახვეთა და რა თქმა უნდა ფრანგული მხარეც გვეხმარებოდა, მაგრამ ძირითადად ამოცანა მაინც რაც შეეხება ბანგის აეროპორტს ასრულებდნენ ჩვენი ასეულის წარმომადგენლები.
რომან, ეს იყო საერთაშორისო მისია ევროკავშირის ფარგლებში, მე რამდენადაც მახსოვს და ძირითადად ასე თქვა წარმართველი ძალა იყო ფრანგული ქვედანაყოფი, თუ შევადარებთ ავღანეთს იქ ამერიკული და ბრიტანულია, როგორი იყო თვითონ აი საფრანგეთის ან საერთაშორისო კოალიციის დამოკიდებულება, როგორ შეაფასეს მათ ქართული ჯარისკაცების მისია?
ეს იყო ევროკავშირის მისია. ჩვენი ასეული იმყოფებოდა ფრანგული ხელმძღვანელობის ქვეშ, თუმცა ჩვენი ქართული და ფრანგული ქვედანაყოფების გარდა აქ იმყოფებოდნენ კიდევ ბევრი საკმაოდ მრავალი წარმომადგენლები, იყვნენ ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლები, უფრო მცირე კონტინგენტი, ჩვენ ფაქტიურად მეორე კონტინგენტი ვიყავით აქაც ფრანგების მერე, შედარებით მცირე კონტინგენტი იყო სხვა ევროპული ქვეყნები, იყვნენ ასევე აფრიკული ქვეყნები და მე პირადად სამჯერ მომიწია როგორც აღნიშნეთ თქვენ ბანკობა ჩასვლა ცენტრალურ აფრიკაში, შეხვედრა ფრანგული მხარის წარმომადგენელთან, ევფორის ხელმძღვანელობასთან, მათ ყავთ კიდე სხვა ოპერაცია სადაც ფრანგული მხარე ასევე მათ ეგრეთ წოდებული სანგარისის ოპერაცია მათთან ჰქონდა შეხვედრა ასევე მათ ხელმძღვანელობასთან და მინდა გითხრათ რომ მართლაც მაღალი და რა ვიცი საუკეთესო შეფასება იყო ყოველთვის ჩვენი შეერებული ძალების ჩვენი ქვედანაყოფისა და მერე მოგახსენებთ, როდესაც შემდეგი მისია დავიწყეთ ჩვენ და გამოვედით აეროპორტი და რადგან ის აეროპორტი უკვე გადავიდა ახალი ევფორი დამთავრდა აეროპორტს და გადავიდა UNM-ის ფარგლებში, დაცვის ფარგლებში, ფრანგული მხარე თითქმის მთელი 4 თვის განმავლობაში მუდმივად იმას ახსენებდა ერთთან შეხვედრებს აქაც საქართველოშიც, საფრანგეთშიც, აფრიკაშიც, რომ ქართველების გამოსვლის მერე აბსოლუტურად შეცვლილი ოპერატიული ვითარება აეროპორტში და საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ ძალიან ხშირად.
და ეს მაინტერესებს რომან, ზუსტად ეხლა მე რაღაცებს გავეცანი სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებდი მაღალი რანგის ექსპერტთან და პროფესიონალ სამხედროსთან და იქ ვთქვათ ვითარება დიდად არ განსხვავდება სტაბილურობის თვალსაზრისით და ესე მალე როგორ შეგელიათ ევროკავშირის სამშვიდობო სამხედრო მისია, თუ ეს წინასწარ დაგეგმილი იყო ეს ვადები, რომლის შემდეგაც საქართველოს ქვედანაყოფი უნდა გამოსულიყო?
კი, მოგახსენებ, ვადები წინასწარ იყო დაგეგმილი, ევროკავშირის მისია უნდა დამთავრებულიყო დეკემბრის ბოლოს. თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო და მიზეზებს ესე დავუსტებით ვერ მოახსენეთ, შეიძლება პოლიტიკური მიზეზები იყოს, შეიძლება სხვა მიზეზების გამო ეს მისია გაგრძელდა 15 მარტამდე და ჩვენ შესაბამისად თხოვეს, რომ მისია ევროკავშირის სანამ არ დამთავრდება და გაგრძელები და ჩვენ 15 მარტამდე გავუდეთ. თუმცა ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და ჩვენ ევროკავშირის მისიის დამთავრების შემდეგ უნდა გამოსულიყავით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკიდან, რაც პრინციპში გავაკეთეთ კიდევაც.
მე რადიოს მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ ცოტა ხანში დაბრუნდებით ეთერში. თქვენ წინ მუსიკა გელოდებათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love
დაბრუნდით. Ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების სულს. მე კობალი კლიკაძე უძღვები პრაღის სტუდიიდან გადაცემას და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, რომელიც საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტებზე პასუხისმგებელი მაღალჩინოსანია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. ჩვენ ვსაუბრობთ ცენტრალურ აფრიკაში დასრულებულ საქართველოს ქვედანაყოფის სამშვიდობო მისიაზე. ის 15 მარტს დასრულდა ოფიციალურად საქართველოსათვის და საუბრობთ იმ შედეგებზე, იმ გამოცდილებაზე, რაც მიიღეს ქართველმა ჯარისკაცებმა. აი რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ უნდა დაუფასოთ შესაბამისად ქართველი ჯარისკაცები, რომლებმაც ეს მძიმე მისია შეასრულესო, შეფასება საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, კონკრეტულად თქვენი ამოცანაც არის, ჩვენი ამოცანაა, ვისაუბროთ ამ ჯარისკაცებზე უფრო მეტი იმ დროის ფარგლებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ გადაცემისათვის. კონკრეტულად კი, აი რა, დაბრუნდნენ ქართველი ჯარისკაცები, ვარ მოხდენი ამ მისიიდან, რა იქნება მერე, როგორ უნდა მოხდეს ამ გამოცდილების აკუმულირება და როგორ უნდა შენარჩუნდეს ეს პროფესიული ბირთვი თუ ეს პროფესიული ქვედანაყოფი, რათა მან არ დაკარგოს ეს გამოცდილება, რაც მიიღო?
პირველში მინდა თქვა, რომ ეს ქვედანაყოფი, რომელიც აფრიკაში იმყოფებოდა, მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ალბათ სადღაც 80% ამ ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურებისა, როგორც ოფიცრები, ასევე ჯარისკაცები, სადღაც 80% მინიმუმ ორჯერ არიან ნაყოფი ავღანეთის ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში და მათი საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვეხმარა ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში მისიის შესრულებაში და ისეთ მაღალ დონეზე შესრულებაში. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ქვედანაყოფი დაბრუნდა, ეხლა პრინციპში გამოვიდა შვებულებიდან და ჩვეულებრივ ჩაერთო საბრძოლო მომზადების გეგმაში, ჩაერთო და ჩვეულებრივ გაგრძელებს საბრძოლო მომზადებას, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ ეს ხალხი, ეს მხოლოდ აფრიკაში ყოფნა არ იყო მათთვის გამოცდილება, მათთვის გამოცდილება ასევე იყო ავღანეთში დიდი გამოცდილება და ვფიქრობთ, რომ ამ გამოცდილება ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ქვეყნის გასაცავად, ჩვენ ქვეყნის შეერეული ძალების აღორძინებისთვის და განვითარებისთვის, ასე ვფიქრობ და აქედან გამომდინარე ჩვენ დიდებულად ვახლოცოთ მათ სამომავლო სამსახურს შეერეული ძალებში.
როგორი დახვედრა იყო საქართველოში? დააჯილდოვეს თუ არა საბრძოლო მედლებით გამორჩეული ჯარისკაცები?
კი, მე ამასთან დაკავშირებით გეტყვით ბატონ კომარო, საქართველოში დახვედრაც მოუწყეთ, რომ დახვედრა იყო, რა თქმა უნდა, დაჯილდოება იყო სამხედრო მომსახურების ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა განსაკუთრებით ორი სამი შემთხვევა გამოვყო ამასთან დაკავშირებით და აი მაგალითისთვის მოგიყვანოთ. ჩვენი ექიმები და ჩვენი განსაკუთრებით სტომატოლოგი ბილის ექიმები, რომ მე პირადად რო ვარ შესრულებული ისეთ მაგალითს, როდესაც ფაქტიურად იქ 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მსახურობდნენ იმ ბაზაზე, სადაც ჩვენი ექიმები იყვნენ, ხუთკაციანი ჯგუფი ყავდა ექიმების და მე შესრულებული, როდესაც დაახლოებით 300 კილომეტრის მანძილიდან ფრანგები იყვნენ ჩამოსული ჩვენ ექიმებთან სტუმრად, ეს ეხებოდა განსაკუთრებით სტეღანაღონში ჩვენ სამედიცინო პერსონალს, ანუ სტომატოლოგს ეხებოდა. ამას გარდა თვითონ ფრანგული მხარე მუდმივად ფაქტიურად უწევდით ამ ფრანგულ მხარეს, ისევე სხვა აფრიკულ სხვა კონტინგენტს ჩვენ დახმარება, ჩვენი ექიმები, და საკმაოდ მაღალ დონეზე განსაკუთრებული შეფასება მიიღა ჩვენმა ექიმებმა და მინდა გითხრათ, რამოდენიმე ხა გვარები რო არ გამოჩეს, მე არ დავიწყე ჩვენ, რამოდენიმე დაგილდოებულია უწევრივი მედლებით, მათ შორის სამშობლოსაც თავდადებული სიცოცხლე, და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყავს სერჟანტები ორი და მათ გვარებს გეტყვით, აქ არის ერთ-ერთი არის შეჯადი ციხარიშვილი და მეორის გვარი ხა ზეპირად აღარ მახსოვს სამწუხაროდ. ეს ხალხი ჩვენ დავაგილდოთ ადგილზე მეტირად სახლი ბოლო აფრიკაში დავაგილდოთ წებრივი მედლის სიცოცხლის გადარჩენისათვის. ეს მედალი მოგეხსენებათ, ნიშნავს ამ მედლის დაჯილდოება იმას, რომ ამ ადამიანებმა ვიღაცის სამშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე გადაარჩინეს და საკმაოდ კარგი მაგალითი იყო სხვა ჩვენი სამხედრო მომსახურებით, როდესაც ერთ შემთხვევაში ადგილობრივი პოლიციელი გადაარჩინეს სიკვდილს და მეორე შემთხვევაში ფაქტიურად ბავშვი გადაარჩინეს სიკვდილს, გამოსტაცეს სიკვდილს და ეს ორივე ჯარისკაცი დაჯილდოებული იყო აი ამ უწევრივი მედლით. და საკმაოდ საამაყო იყო ჩვენთვის, როდესაც ფრანგული მხარე და რამოდენიმე გენერალი ჩვენ რო ვიყავით ჩასულები, მის მოადგილეს ჩანდებოდა ჩვენთან და ჩასულები ვიყავით ფრანგული მხარე და კიდევ რამოდენიმე ფრანგი გენერალი საკმაოდ სიამაყით იხსენებდა ამ ფაქტს, საკმაოდ სიამაყით ამბობდა, რომ მათ მოუწიათ ქართველებთან მსახური, მათ მოუწიათ ქართველებთან ერთად აი ამ კარგი და მშვიდობიანი საქმის კეთება და რა ვიცი, ჩვენ შეიძლება იყოს სიამაყით.
საერთოდ ეს ძალიან კარგია ბატონ რომან, საერთოდ სამხედრო სამშვიდობო მისიაში ძალიან მიღებული ეს აპრობირებული ფორმაა, რომ ჯარისკაცებს აჯილდოებენ მასპინძელი ქვეყნის ხელმძღვანელებით. ამ შემთხვევაში როგორ იყო თვითონ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება? იყო თუ არა სპეციალური ჯილდოები გაცემული მაგალითად საფრანგეთის მხრიდან, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა ერაყში, სადაც მე და თქვენ შეხვედრილი ვართ ერთმანეთს, და ადგილი ჰქონდა ავღანეთში ამ ამერიკელების კოალიციის მხრიდან? კოალიციური მედლების თუ არსებობდა ამ შემთხვევაში?
კოალიციური მედლები, როგორც ასეთი ევროკავშირის მედლები არ არსებობს, თუმცა რა ჩვენ რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაჯილდოვებულიყო, როგორც მადლობის, როგორც ქების და ასევე სხვა სიგელებით, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ეს მადლობები, ის შეხვედრები თუნდაც საფრანგეთში, თუნდაც აფრიკაში, თუნდაც საქართველოში, და ეხლა კიდე შეიძლება წინ გავოსრებ მოვლენას და ვიტყვი, კიდე აპირებენ ფრანგი რამოდენიმე გენერალი საქართველოს ჩამოსვლას და პირადად მქონდა ყოველთვის მადლობის გადახდას, ასე ვთქვათ, ადგილზე, და შეიძლება რამე დაჯილდოებაც მოყვეს, ამას ვერ გეტყვით წინასა რა თქმა ჩადებული ამაში. ეს იყო ჩვენთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯილდო და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიამაყის გამომხატველი ჩვენთვის, რომ ესეთი ხალხი და პრინციპში ამდენი ხალხი, არა მარტო ფრანგები, მე არ შემიძლია ხო მარტო ფრანგები აქ იყო, კიდევ ერთხელ 30 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო და 30 ქვეყნის წარმომადგენელი განსაკუთრებით ხალგასმით და სიამაყით აღიმჩნევდა იმას, რომ მათ მოუწია საქართველოს ქვედანა ყოფნა ერთად სახური ცენტრალ აფრიკა და საკმაოდ ძინოპირობებში მერწმუნდა, ძალიან ძინოპირობებში.
დიახ, ძალიან კარგი ბატონ რომან, მე მგონი ამ საუბრით ჩვენ გარკვეულწილად შევავსეთ მცირედ ინფორმაციული ვაკუუმი, რაც არსებობდა და ახლავს ხოლმე საერთაშორისო მისიებს შორს საკუთარი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ყველგან კამერა, ყველგან ობიექტივი, ყველგან ტელეფონის ზარი ვერ წვდება სამწუხაროდ კომუნიკაციების განვითარების პირობებშიც კი, რადგან საბრძოლო მისიის დროს სამხედროების შეზღუდულები არიან. და მე გიხდით დიდ მადლობას და რადიოს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზი იყო საქართველოდან, თბილისიდან, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე გაცემაში დაბრუნების სოლი. დიდი მადლობა. კარგად იყავით
წარმოთ. დიდი მადლობა ბატონობა, კარგად დაანდებოდეთ ახლანდის.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი სრულდება ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ უკრაინა მოარყო საქართველოს თხოვნა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის შესახებ და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. უკრაინაში დააკავეს ქალაქ ოდესაში აფეთქებების მოწყობაში შეიჭმიტანილი სამი პირი. რუსეთში პოლიცია შეიჭრა შოკოლადის ქარხანაში, რომელიც ეკუთვნის უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს კომპანია როშენს. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მთავარი ბრალდებული ზაურ დადაევი უარყოფს ამ ბრალდებას და აცხადებს, რომ დანაშაული ზეწოლის ქვეშ აღიარა. შვეიცარიაში განახლდა ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც წუხელ გავიდა მათ მიერვე დათქმული ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე ჩარჩო ხელშეკრულების მისაღწევად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა რძის ქარხნის დაბომბვისას. ერაყის მთავრობის განცხადებით უშიშროების ძალები ებრძვიან ქალაქ თიქრიჩში დარჩენილ ექსტრემისტებს. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით 2014 წელს მსოფლიოში მკვეთრად იმატა სასიკვდილო განაჩენების რაოდენობა. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის შეფასებით პროკურატურის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით ლეგიტიმური კითხვები რჩება. კითხვები არსებობს რამდენიმე საქმესთან მიმართებაში, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეში. კაბელების საქმის წინასასამართლოს ხდომა დღეს 15 აპრილისთვის გადაიდო. მხარეებმა დღეს პროცესის დასრულების შემდეგ თქვეს, რომ გადადების მიზეზი ტექნიკური პრობლემები იყო.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბრუნების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვევი. 31 მარტს დაბადებიდან 76 წელი შეუსრულდებოდა საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ვიად გამსახურდიას, რომელსაც იგონებენ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩეჩნეთშიც, სადაც ის დევნილობაში იმყოფებოდა მას შემდეგ, რაც 1991-92 წლებში სამხედრო გაატრიალების შემდეგ იგი იძულებული გახდა ოჯახთან და თანამებრძოლებთან ერთად წასულიყო გროზნოში დევნილობაში. ზვიად გამსახურდიას იცნობდა და მას დღემდე იხსენებს რადიო თავისუფლების სრულიად კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ჩემი კოლეგა ხასინ რადუევი, რომელმაც დევნილობაში მყოფ საქართველოს პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუ ჩამოართვა. სწორედ ამ ინტერვიუს გახსენებით დავიწყეთ საუბარი ხასინ რადუევთან, რომელიც იმხანად ჩეშნეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თანამშრომელი იყო და საინფორმაციო გაცემის წამყვანად მუშაობდა.
Дело в том, что он жил недалеко от телестудии.
Сакме ის არის, რომ ზვიად გამსახურდია ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელეკომპანიის მახლობლად ცხოვრობდა და ყოველთვის როცა სამსახურში მივდიოდი ტელევიზიაში, სადაც ერთხან საინფორმაციო გამოშვების წამყვანად მუშაობდი. ხედავდი რეზიდენციას, ეს იყო ორსართულიანი სახლი, მთელ გროზნოში ცნობილი სამთავრობო ვილა. შენობას განსაკუთრებული დაცვა არ ჰქონია, მაგრამ სახლზე ცხადია იგი და საქართველოს დროშა და ხალხმა იცოდა, რომ იქ ძალიან მშვიდად ცხოვრობდა გამსახურდია. მე არ მინახავს იგი გარეთ ქალაქში გამოსული. მაგრამ ერთხელ სამსახურში მიმავალი შევჩერდი სახლთან და დაცვას ვუთხარი საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუს აღებამ სურს მეთქი. გარკვეული დროის შემდეგ გამსახურდიამ თავისთან მიმიწვია. თავად გამოვიდა ეზოში. მასთან იყო დაცვის რამდენიმე წევრი. ისინი ყოველი შემთხვევისთვის იმყოფებოდნენ რეზიდენციის ტერიტორიაზე, მაგრამ გამსახურდიას ცხოვრებაში დიდად არ ერეოდნენ. ჩემთვის საინტერესო იყო გავსაუბრებოდი ადამიანს, რომელსაც წართმეული ჰქონდა სამშობლოში ჩასვლის უფლება და იმ დროს ჩვენი ჩეჩნების მდგომარეობაც ძალიან მყიფე იყო. ყველას გვესმოდა, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთი ჩეჩნეთისთვისაც მოიცლიდა და ვარაუდობდით, რომ ჩვენც ზვიად გამსახურდიას ბეც გავიზიარებთ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წარმომედგინა, რომ ზვიად გამსახურდიას ბეც გაიზიარებდა ყველა, ვინც რუსეთისგან დამოუკიდებლად თავისუფლად ცხოვრებას მოინდომებდა.
Может случиться со всеми с нами, кто в общем хотел жить по независимо от России, то желал быть свободным и так далее.
В Ереване, где он находился, по-моему, ძენ ინი პალტარა ვიჯევანი ვიდრე გროზნოში აფარებდა თავს ვიად გამსახურდია მცირეხნით სომხეთის ქალაქ იჯევანში იმყოფებოდა ოჯახის წევრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად მაშინდელი სომხეთის მთავრობამ მართალია არ გადასცა დევნილი საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო გადატრიალების შედეგად საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულ სახელმწიფო საბჭოს თუმცა ერევანი ზედმეტ პრობლემებსაც მოერიდა და ზვიად გამსახურდიას როგორც მისი მომხრეები აცხადებენ სომხეთის ტერიტორიის დატოვება აიძულეს ჩეჩნეთში კი რომელიც უკვე გზნობდა როგორც თქვენ ამბობთ რუსეთის სუნთქვას და მოახლოებულ საფრთხეს საქართველოს დევნილი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი უყუყმანოდ შეიფარეს მაგრამ ხასინ ყველა ასე სტუმართ მოყულად იყო განწყობილი მის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუარესების შიშით ხომ არ იყვნენ ისეთებით ჩეჩნეთში ვინც წინააღმდეგი იყო სახიფათო სტუმრის მიღებისა
გუბიც კეთ ატნაშენ то есть это опасный гос не было такого
ну во-первых я думаю что повлиять именно на чеченцев такими мотивами в то время
фикро пасати мотивებით ჩეჩნებზე გავლენის მოხდენა იმ დროს შეუძლებელი იყო მეორე მხრივ ურთიერთობები რუსეთთან უკვე იმდენად იყო გაფუჭებული რომ ჩეჩნეთში რუსეთის ყველაზე დიდი მტრის ყოფნასაც კი აღარ ჰქონდა არავითარი მნიშვნელობა უბრალოდ რუსეთსა და ჩეჩნეთს შორის იმხანად არავითარი ურთიერთობა არ არსებობდა და სრულიად აშკარა იყო რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი ძალიან სერიოზული დაპირისპირებით დასრულდებოდა. მიუხედავად ამისა, არ გამიგია რომელიმე ჩეჩენს ჩემი ნაცნობებიდან ან იქ სადაც იმხანად მუშაობდი, გამოეთქვა საყვედური ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე ზვიად გამსახურდიას ყოფნის გამო. გასაგებია რომ პირველ ყოვლისა ეს არის კავკასიური სტუმართმოყვარეობა. მეორე მხრივ ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში. უფრო ზუსტად ჩვენი შეფასებით საყოველთაოდ არჩეული პრეზიდენტი გადნეულ იქნა. იგი აღმოჩნდა გასაჭირში და ცხადია რომ ჯოხარ დუდაევს რომელიც ძალიან ფაქიზად ეპყრობოდა ასეთ საკითხებს არ შეეძლო არ მიეღო ზვიად გამსახურდია და საკადრისად არ დახვედროდა მას
не приветить его не оказать ему достойный приём
ну и третьих наверное надо да албат მესამეც საჭირო აღინიშნოს ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური კრედოც რაც ერთიანი თავისუფალი კავკასიის შექმნისკენ იყო მიმართული
Я думаю, что и в этих вопросах их желание совпадало, но, насколько я понимаю, этот союз кавказский, он не
Фикроп матисурвилеби ам сакитхებში ცემთხეოდა ერთმანეთს. თუმცა როგორც ვიცი, ეს კავკასიური კავშირი არ იყო რუსეთის ძინააღმდეგ მიმართული. რატომღაც მიჩნეულია, რომ ეს ასე იყო, მაგრამ ეს არასწორია. ჩეჩნეთი ხომ ავტონომიური რესპუბლიკა იყო და რაც უნდა ითქვას ჩეჩნები არ გასულან და ვერც გავიდოდნენ ამ ავტონომიის ფარგლებიდან როგორც ეს საბჭოთა რესპუბლიკებმა გააკეთეს მაგრამ დუდაევმა შეძლო თავისუფლების ამ იდეის აკუმულირება ცდილობდა არ ყოფილიყო ომი კავკასიაში და თავიდან აეცილებინა ყოველგვარი დაპირისპირება რაც მისი მთავარი ამოცანა გახლდათ ეს ვრცელი საუბრის თემაა თუმცა მე დაუბრუნდები გამსახურდიასთან შეხვედრას გამსახურდიას თვალებში სევდა ამოვიკითხე ეს იყო усашвелоба იგი გრძნობდა რომ უიმედო მდგომარეობაში აღმოჩნდა
на самом деле в глазах Гамсахурдия я видел печаль это была безысходность он понимал насколько шаткое его положение
о чём разговаривали хасан какие вот вопросы тебе интересовали разве сообрубдит ра гаинтересебда როგორც журналист хасан
ведь ну меня интересовал вопрос вообще его самочувствие да вот как он видит будущее груз он видит
მაინტერესებდა როგორ გრძნობდა თავს და როგორ წარმოედგინა მომავალი საერთოდ ზვიად გამსახურდია ძალიან მორწმუნე ადამიანი იყო შევნიშნე რომ მის ოთახში ყველგან იყო ხატები და ყოველთვის როდესაც ის საქართველოს ბეთსა და საკუთარ ოჯახზე საუბრობდა ზვიად გამსახურდია ყოველთვის ამ ხატებისგან გააპარებდა ხოლმე თვალს გრძნობდი რომ ეს რწმენა ძალას მატებდა მის იმედებს რადგან ძალიან რთულია სამშობლოს გარეთ ყოფნა და მით უფრო როცა არ გაგაჩნია საარსებო საშუალება გასაგებია რომ გამსახურდია ნამდვილად არ იყო ის ადამიანი რომელიც ფულს ისე ყოველი შემთხვევისთვის მოიპარავდა
понимаешь да что Гамсахурди был не такой человек который мог бы награбить на всякий случай да а вдруг там как бы
одним словом удалось это могло чергать ეს ინტერვიუ როგორც გავიგე კარგი საუბარი გამოვიდა
Получилось неплохо. Я одно заметил, что
Тех Аргамовида Уриго интервью. Эрти рамет შევამჩნიე, რომ მთელ ამ საქმეებში მისი ცოლი თამაშობდა ძალიან მნიშვნელოვან როლს, როგორც პრესმდივანი და როგორც ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა იდეის აკუმულირებას ახდენდა. ის იყო აღარ მახსოვს მისი სახელი. ხო, მანანა ის ძალიან მკაცრი ადამიანი იყო და ზვიად გამსახურდიას დიდწილად ისიც აძლევდა ძალას, რომ მისი მეუღლე ასეთი გაბედული ადამიანი იყო. ჩვენთვის გასაოცარი კიდევ ის იყო, რომ ზვიად გამსახურდია მოულოდნელად აღმოჩნდა საქართველოში. ეს ამბავი ვერაფრით ამოხსენი, რადგან არ არსებობდა არავითარი პირობა იმისა, რომ ის საქართველოში წასულიყო და სადღაც მთებში აღმოჩენილიყო.
Что-то такое.
Саэтут, звёд гамсахурдия, саджару шекребебзе тучндебу да грозноши, пресс-конференциев ту мартав да ту монацлёв да форумебши.
Да, он на некоторых форумах касательно Кавказского дома, он появлялся, безусловно, без особых там...
Ки, зогиерт форумзе, ромлебец Кавказиур сахлши
ехебуда.
Гамсахурдия раткомуда чиндебуда, чечнецис президентис сасахлеши, ромли шори ахлосат сахартвоуз девнили президентис хоурумда. Саэртут вилла, ромоши звият гамсахурдия седобина, гия ихо журналистебистус. Радган мас сурда еса убра имазе, рогорц армоэдгина, моуленебис ганвитарема. Гамсахурдия მიიჩნევდა, რომ ის რჩებოდა საქართველოს პრეზიდენტად.
Другой стороны, мне кажется, что он мало знал.
Гамсахурдия მიიჩნევდა, რომ ის რჩებოდა საქართველოს პრეზიდენტად დევნილობაში და სურდა, რომ ყველაფერი კანონიერების ფარგლებში დაებრუნებინა. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, მან კარგად არ იცოდა რამდენად რთული პროცესები ვითარდებოდა საქართველოში. აშკარა იყო, რომ ის საკუთარი ძალებით ვერ გაუმკლავდებოდა ხელისუფლებას, რომელსაც მოსკოვი უჭერდა მხარს. ამიტომ ფიქრობ, ზვიად გამსახურდიამ აპრიორი იცოდა, რომ განძირული იყო დამარცხებისთვის. ხოლ შემთხვევაში ასე ჩანდა მოვლენათა განვითარებიდან. და მაინც გამსახურდია დაბრუნდა სამშობლოში და დაიღუპა იქ, იმ ქვეყანაში, რომლის პრეზიდენტიც იყო. და ესეც ძალიან ღირსეული ნაბიჯია. ისტორიაში არის ასეთი მაგალითები.
დაბოლოს ხასინ, როგორ ახსოვთ საქართველოს პრეზიდენტი ჩეჩნეთში, სადაც ასევე ბევრი რამ შეიცვალა სულად გამსახურდიას იქ ყოფნის შემდეგ. როგორ გახსენდება საქართველოს პირველი პრეზიდენტი პირადად შენ? Хасин, и последний вопрос, это какой-то, ну, мне кажется, что такой очень абстрактный вопрос, но вот какой он след оставил Звёзд Гамсахурдии, вот?
ისიც ჩვენთან იყო ერთი ბარდი, მომღერალი და პოეტი, რომელმაც დაწერა სიმღერა ზვიად გამსახურდიაზე. ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომლის მოძებნაც იოლად შეიძლება YouTube-ზე. ფიქრობ, რომ პატრიოტები ის ხალხი, ვინც ისეთივე აყოვებულ, დამოუკიდებელსა და დემოკრატიულ სახელმწიფოზე ოცნებობს, როგორც ზვიად გამსახურდიას წარმოედგინა, ისინი საქართველოს პრეზიდენტს გაიხსენებენ სწორედ ისე, როგორც ამ სიმღერაშია ნათქვამი. სხვების აზრი კი სრულიად არ მაინტერესებს.
Вспоминать его именно так, как поется в этой песне. А мнение других этих людей абсолютно не интересует.
Митха, на чем моя коллега мщидует Кавказиури, Самсахури, Станамшомен, Махасин, Радуев, Ма, Ромен Мацкай, Гайхсена, Миси Шехведра, Чечне Чидем и Лубашим, Хоп, Сакартулус, президент Зуят Гамсахур, Диаснару, Мисас, Узда, Тертмет, Марс, Табадебиден, Самузда, Метеоксмете, Цейли, Шеусул, Дебуда, და ინტერვიუს ხასინ რადუევთან ვამთავრებთ სწორედ იმ მუსიკით, ჩეჩენი ბარდის იმ მუსიკით, რომელიც ზვიად გამსახურდიას მიუძღვნა ამ უცნობმა მუსიკოსმა.
Уходят пламенные годы. О, Грузия, твои сыны платили жизнь за свободу. Тропа надежды их вела к далекой, но желанной цели. И вот сегодня неужели по ним звонят колокола, колокола. Их души словно звездопад, безмолвно прагу предков внемля. Родную освещали землю, и ты один из них свят. Всегда суров удел вождя, и крест его похож на плаху. Он никогда не знает страха из жизни даже уходя. Ты жил и трудно, и светло, хоть нелегко на свете бело. Быть верным сыном сам Шавлу,
стать верным сыном Сэквело. И в час печально роковой моя Чечня тебе внимала, тебя живого принимала, и примет прах сегодня твой. Мы верными друзьями были, свидетель этому Кавказ. Не разделили горы нас, а горы нас соединили. Божественный свершится суд, и вспыхнут голубые мысли. Час покаяния в Тбилиси, твой прах свят перенесут. С тобой судьбу твою деля, вся Грузия застанет глуха. Ну а пока, да будет пухом тебе чеченская земля.
Это же радио Тависуфлебис авторо программа Давколебис золи, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ, უფრო ზუსტად შევაჯამებთ საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ 31 მარტს პარლამენტში წარმოთქმული ყოველწლიური მიმართვის იმ ნაწილის თაობაზე, რომელიც უსაფრთხოების სისტემას პრეზიდენტის ინსტიტუტისა და მთავრობის თანამშრომლობას შეეხება ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობისათვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებში. მანამდე კი ერთი ანონსია ჩვენს ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების ტალღებზე. 31 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის შენობაში ყოველწლიური მიმართვა წაიკითხა ამ ერთსაათიან სანგარიშო მოხსენებაში საქართველოს პრეზიდენტი და უმაღლესი მთავარსარდალი შეიარაღებული ძალებისა შეეხო საქართველოს უსაფრთხოების სისტემაში მიმდინარე პროცესებს. ისაუბრა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე, ასევე ნატოსთან არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე და აი ამ საკითხის შესრულების თვალსაზრისით ილაპარაკა სწორედ მთავრობასა და საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან წარმოქმნილ ერთგვარ უთანხმოებასა თუ სუსტ კოორდინაციაში. მოვისმინოთ გიორგი მარგველაშვილის მოხსენების ეს ნაწილი.
თავდაცვის ახალმა მინისტრმა სამხედრო უწყებაში დაგეგმილი რეფორმები წარმოადგინა. ზემოთ უკვე ჩამოთვლილ საკითხებთან ერთად უნდა აღინიშნოს ინსტიტუციური რეფორმები, რაც უნდა როგორც თავდაცვის სტრატეგიის დაგეგმის, ასევე თავდაცვის ერთიანი საფინანსო პოლიტიკის შემუშავების სფეროში, ასევე პროფესიულ სამსახურზე ეტაპობრივად გადასვლის გეგმა, რეზერვისა და მობილიზაციის ახალი სისტემის შექმნა, თავდაცვითი შეიარაღების განახლება, სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ნატოსთან თანამშრომლობისა და თავსებადობის გამტკიცება, რასაც ბუნებრივია საფინანსო რესურსები სჭირდება. მე ამაყივარ იმით, რომ დღეს შეიარაღებულ ძალებში 7%-ამდე ქალბატონები მსახურობენ. თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ქალების და მამაკაცების თანაბრალი შესაძლებლობების რეალიზაციას. 2014-2015 წლებში ჩვენმა დანაყოფმა ღირსეულად მოიხადა მხედრული ვალი ცენტრალურ აფრიკაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულმა წარმატებით გაიარა ნატოს შეფასებითსა და სერტიფიცირების პროცესი და 2015 წელს იანვრიდან ჩაერთო სწრაფი რეაგირების ძალებში. მეორე ასეული ამჟამად გადის შეფასების პროცესს. 13,000 ქართველმა ჯარისკაცმა გამოიარა ავღანეთის მძიმე სკოლა და გამოცდა. გასულ წელს ერთ-ერთი საპატიო მოვლენა იყო უელსის სამიტის გადაწყვეტილება ღონისძიებათა არსებითი პაკეტის მონიჭების შესახებ. იგი მიზნად ისახავს საქართველოს მომზადებას ნატოში გასაწევრიანებლად და ქვეყნის თავდაცვისთვის შეიარაღებების გაძლიერებას. პაკეტის იმპლემენტაციის შედეგად ნატო უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი საქართველოში, ხოლო საქართველო მეტად ინტეგრირებული ალიანსში. არსებითი პაკეტის პარტნერებში საქართველოში უნდა ამოქმედეს ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომლის დანიშნულებაა საქართველოს პარტნიორი და ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარისკაცთა ერთობლივი წვრთნები. ამასთან კვლავ აღნიშნა, რომ საქართველო ატარებს მშვიდობის მოყვარე კეთილმეზობლურ პოლიტიკას, ხოლო ცენტრის შექმნა, ისევე როგორც ზოგადად ნატოსთან ჩვენი დაახლოება, არავის წინააღმდეგ არაა მიმართული და ემსახურება უსაფრთხოების განმტკიცებას რეგიონში. ეს კი ლოგიკურად ყველა ჩვენი მეზობლის ინტერესებში უნდა იყოს. და კიდევ, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დროულად ეფექტიანად განხორციელება არა მხოლოდ ერთი სამინისტროს, არამედ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის პასუხისგებლობაა. სწორედ ამიტომ საქართველოს კონსტიტუციით მონიჭებული უფლებამოსილებით ორჯერ მიუმართე მთავრობას და ვთხოვე მთავრობის ხდომაზე აღნიშნული საკითხის განხილვა. დღემდე მთავრობისგან მე ამაზე პასუხი არ მიმიღია. ნატოს ველსის სამიტის სხვა მიღწევები გახლავთ პარტნიორობის თავისებადობის ინიციატივაში და გაძლიერებული შესაძლებლობების ჯგუფში საქართველოს მოწვევა. ეს სტატუსი საქართველოს შესაძლებლობას აძლევს ადრეულ ეტაპზე ჩაერთოს ნატოს ოპერაციების დაგეგმვის პროცესში, აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ნატოს წვრთნებში, წვლილი შეიტანოს ალიანსის სტრატეგიულ განხილვებში. პაკეტით გათვალისწინებულია ნატოს სტანდარტების ლოჯისტიკური ცენტრისა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის შექმნაც. გამართულად მოქმედებს საქართველოსა და ალიანს შორის თანამშრომლობის ისეთი მექანიზმებიც, როგორცაა წლიური სამოქმედო პროგრამა და ნატო საქართველოს კომისია, სადაც აღინიშნა გასულ წელს საქართველოს მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი. ეს ყველაფერი პირველ ყოვლისა ჩვენი ოფიცრებისა და ჯარისკაცების კვალიფიკაციისა და თავდადების შედეგია. დიახ, ამ მიღწევათა უკან დგანან ჩვენი ჯარისკაცები და ოფიცრები. დღეს საქართველოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პატივს ცემენ მათი პროფესიონალიზმის, სიმამაცის და შეუპოვარი უნარების გამო. სახელმწიფოსა და შესაბამისად სახელმწიფოსა და საზოგადოებისგან ამას განსაკუთრებული დაფასება ესაჭიროება. უნდა გვახსოვდეს, რომ საერთაშორისო მისიებში მონაწილე ჩვენი სამხედროებიდან 435 დაიჭრა, ხოლო 29 აღარ დაბრუნებია სახლებსა და ოჯახებს. მათ სახელებს საუკუნოდ გაიხსენებენ ქვეყნისა და თავისუფლებისათვის თავდადებულ მამულიშვილებთან ერთად. მოწიწებით ქეთს ვიხრი სამშობლოსათვის დაცემული ყველა გმირის ნათელი ხსოვნის წინაშე.
საერთოდ ეს იყო ერთადერთი ადგილი საქართველოს პრეზიდენტის ერთსაათიანი გამოსვლიდან, როდესაც როგორც საქართველოს პარლამენტის ოპოზიცია, მისე უმრავლესობამ დაუკრა ტაში. ეს ტაში, როგორც თქვენ მოისმენთ, ეკუთვნოდათ საქართველოს სახელით ავღანეთში და საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ ჯარისკაცებს. საქართველოს პრეზიდენტი თავის საანგარიშო მოხსენებაში საერთოდ ძალიან თხილად, მოზომილად აკრიტიკებდა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების შეუთანხმებელ მოქმედებას, თუმცა მისი კრიტიკა ძალიან ზუსტი იყო, მათ შორის როდესაც საუბრობდა ახალი ეროვნული უშიშროების საბჭოს როლის დაკნინებაზე თუ საგარეო ურთიერთობათა უწყებათ შორისი საბჭოს მიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს უფლებების შეთავსებასა თუ ამ უფლებების დუბლირებაზე. მოისმინოთ გიორგი მარგველაშვილის მოხსენებიდან ეს ნაწილიც.
საქართველოს ხელისუფლება ინტენსიურად აგრძელებს სამხედრო მომსამსახურეთა დაჭრილ მეომართა და საომარი მოქმედებისას გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების მხარდაჭერას. ფინანსური დახმარება გაეწია დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახებს. გაიზარდა დაშავებულ ჯარისკაცების რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროგრამების დაფინანსება. საჭიროა სახელმწიფომ უზრუნველყოს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები ღირსეული პენსიით. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვეტერანთა მდგომარეობა გასაუმჯობესებელია და ეს მართლაც სახელმწიფოებრივი საქმეა. დაცული მოქალაქე, დაცული საზოგადოება, დაცული სახელმწიფო, ეს უნდა იყოს ნებისმიერი ხელისუფლების სახელმძღვანელო პრინციპი და ყველამ ერთად წარ უნდა დავაკოთ მის ხორცშესხმას. შარშან, პარლამენტმა გაიზიარა ჩემი ხედვა და ეროვნული უშიშროების საბჭოში გაზარდა პარლამენტის წარმომადგენლობითობა. შესაბამისად, ახალი ეროვნული უშიშროების საბჭო არის უნიშნელოვანესი მექანიზმი, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, საკანონმდებლო ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას შეიმუშაო. სამწუხაროა, რომ ამ საბჭოს ფუნქციონირებას ექმნება ხელოვნური წინაღობა. რაც ამიჯერად გარკვეულ გაუწყვილებას იწვევს საზოგადოებაში და ჩვენ პარტნიორებში. დღეს, როდესაც დღის წესრიგში დგას ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია, პარლამენტ შორის კავშირებს და თანამშრომლობას მრავალმხრივ ფორმატებში შეუძლია ამ პროცესის კიდევ უფრო დაჩქარება. იგივე შეიძლება ითქვას ნატოსთან დაკავშირებითაც. ჩვენ გვესაჭიროება მეტი თანამშრომლობა იმ ქვეყნების ხელისუფლებებთან, რომლებიც ჯერ კიდევ სკეპტიკურნი არიან საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ხაზგაცმით მინდა აღვნიშნო, ყველა პოლიტიკური ძალა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. მინდა ასევე ხაზგაცმით აღვნიშნო საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლიც. მას კანონმდებლობით ევალება სხვა სახელმწიფოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვა. ამ ერთობ მნიშვნელოვან მისიას ბუნებრივია ჩვენ ყველამ უნდა შეუწყოთ ხელი. არ უნდა დაუშვათ ფუნქციათა დუბლირება ან გაფანტვა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის. მაგალითად, ახლა შექმნილი საგარეო პოლიტიკის უწყებათა შორის საბჭო ახდენს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობის ფუნქციათა ნაწილობრივ დუბლირებას. რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების სპეციალური წარმომადგენლის მანდატი კი კანონით ზუსტად არ არის განსაზღვრული. ასევე აუცილებელია, რომ ის ქმედებათა სრული ინტეგრაცია მოხდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკაში და სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციის გზით.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, შეახსენეთ, რომ ეს იყო ნაწყვეტი ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ 31 მარტს საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარმოთქმული ყოველწლიური მიმართვიდან. ამით დასრულდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობები, ჩვენს ეთერს კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და ოთხშაბათის სხვა პროგრამები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Baby, have I got news for you?